Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1864. godine ukazom kneza Mihajla Obrenovića Društvo srpske slovesnosti obnovilo je rad pod novim imenom Srpsko učeno društvo. Bila je to institucija za negovanje i razvoj naučne misli u Srbiji, preteča Srpske akademije nauka i umetnosti. U emisiji Radio Beograda o društvu je govorila kustos Branislava Jordanović.
Nastavilo je svoj rad, kako kažu, tamo da je prekinuto 1861. godine sa istim brojem svojih članova i istim ljudima. Srpsko učeno društvo je, naravno, u nastavku svega toga, naučna ustanova, jedno naučno telo, koje je isto predviđeno da se zanima i interesuje naukama i vještinama, ukoliko se one najviše i ponajbliže tiču srpstva, znači srpskog naroda i njegove zemlje. Srpsko učeno društvo delilo se na 4 odbora ili odseka, za nauke moralne, jezikoslovne i literalne, drugo za nauke prirodoslovne i matematičke, za nauke istorijske, državne i za vještine. Svaki odsek imao je svog sekretara, a predsjednika društva postavlja knez na godinu dana koji zajedno sa sekretarima odseka čini upravu društva.
Na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska je započela napad na Srbiju bombardovanjem Beograda iz Zemuna, Borče, sa Bežanijske kose, kao i sa Dunava i Save. Srušen je veliki broj objekata, a požari su izbijali po celom gradu. Većina stanovnika je napustila Beograd, dok su vojska, žandarmerija i dobrovoljačke jedinice pružale otpor sa desne obale Dunava i Save. Srpska trilogija Stevana Jakovljevića je svedočanstvo o užasima Prvog svetskog rata.
Jul 1914. Svaki pucanj donosi možda smrt i ljudi sada u smrtnom ropcu umiru. Svejedno. Naši ili njihovi, tek ljudi su. I sam pisac ovih redova bio je zajedno sa onima koji su ginuli i umirali. Smrt je postala nešto sasvim obično. Ljudi su ginuli, misleći na svoje kod kuće.
U noći između 29. i 30. jula 1941. godine, više stotina Srba iz Gline, Vrgin Mosta i okolnih sela zatvoreno je i ubijeno u Glinskoj pravoslavnoj crkvi. Ustaše su ponovile zločin 4. i 5. augusta, crkvu rođenja Presvete Bogorodice su potom srušili. Na suđenju ministru unutrašnjih poslova NDH Andriji Artukoviću svedočio je Ljuban Jednak, iz sela Gređani, jedini preživeli svedok julskog pokolja. 1989. godine o tome je govorio u emisiji Radio Beograd.
Mi ovdje u Glinu, tu na željevku stanicu dojdemo, tu ima Ustaša na nas svakoga pojedana. Van, drža se za dva i dva za ruke, slušaj, jedno par nije se dalo izvući iz vagona van, to su pobili gore na stanici. I tu dođemo do ovdje do naše tu crkve, kada da podkaže neki ustaša, veli, dede ti, dežalj crkve, veli, donesa župnika toga našega ključa, da se ove mrcine zaključuju u crkvu. Mi stojimo, ima nas, ne znam ni sam, stotina tu. Nemirno se sve, ne čuje se ništa. Kad oko 8 sati, evo, dogone sa autima trpaju ljude u crkvu. Pa se sve vidjeli su god koga našli, samo trpaju ljude u crkvu.
Na današnji dan 1946. godine u Parizu je počela mirovna konferencija na kojoj su zemlje pobednice u Drugom svetskom ratu, na čelu sa Sovjetskim savezom, Sjedinjenim američkim državama, Velikom Britanijom i Francuskoj, pregovarale sa zemljama gubitnicama, Italijom, Rumunijom, Bugarskom, Mađarskom i Finskom. Pariskim mirovnim ugovorom, potpisanim u februaru 1947. godine, regulisane su promjene granica kao i pitanje plaćanja ratne odštete. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.